kanpaina abiatu dute Barakaldon, Argitan emakumeentzako aholku etxeak antolatuta. Carmele Andrés, Argitan elkarteko kidea, egunon.
Aupa, egunon.
Kanpaina abiatu berri duzue, zeintzuk dira helburuak?
Ba, argi, pizka bat argi dago, geure martxoaren 8a izan nahi du, ba, emakumeok jasatzen ditugun arazoen egoera ondorioa bezala aurkitzea, aurkeztea, eta horregatik aurten ba ez dugu euki beste remediorik. Emakumeok prekarietatean gaude, berriz nahi duguna da murrizketak ez egotea alde batetan, alde batetik eta bestetik ba exigitzen dugu gauza batzuk ez hori prekarietatetik ateratzeko.
Zer eskatzen duzu ez, zehatz mehatz?
Ba, segitzen dugu instituzioei, ez da, beti bezala haiek dira praktikan jarri aldutenak. Soldata parekatuak oso importantea da geuretzat zeren badakigu, ba, lan berdina egiteagatik emakumeok kobratzen dugu 20%-a baino gehiago gizonen aurrean, ez da. Eta enplegu duinak ere nahi dugu zeren bestaldetik emakumeok normalean ba gaude hori feminizazioa, lanaren feminizazioaren enplegu batzuetan, batez ere zerbitzuetan, zainketan eta bar. Beraz nahi dugu ere gizonen aurrean parekideak izatea etxeko lanaren barruan, ez da. Horregatik eskatzen dugu etxeko lana erdibanatzea. Gero lehen esaten genuena, instituzioek jarri behar dute gizarte zerbitzuak, ez? Geuk lan merkatuan sartzeko kargari gabe. Horregatik publikoak, unibertsalak eta noski doainik izan behar dira haurtzaindegiak, jantokiak eta aterpeak pertsona helduak eramateko. Eta noski geuke ba, banaketa edo dibortzuan aurrean gaudenean eta lanarik gabe gaudenean normalean orain hemen Euskadin ba, gizarte laguntzak hartzen ditugu. Beraz, guk eskatzen duguna da banakakoak izatea eta ez familiakoak edo unitate familia individualak izatea eskatzen dugu eta ez familiakoak, eta noski azkarrak eta nahikoak. Azkarrak zeren orain gizarte laguntzak eskatzera zoazenean normalean itxaron behar duzu ba 3-4 hilabete, eta noski ba hainbeste denbora diruri gabe ba nahiko txarto pasatzen da, batez ere hori umeak edo pertsona helduak dituzunean zure karguan. Eta ba zesan etxe bizitza duina eukitzea, zeren gero ta gehiago etxerik gabe, etxe bizitzari gabe geratzen ari dira familia, hainbeste familia, eta emakumeok barruan prekarietatean bakarrik ez, pobretasunean barruan jartzen gara ere.
Kanpaina noiz arte luzatuko duzuen, nola, non?
Ba, geun badakizue Barakaldokoa gara. Dana dala zabaldu nahi dugu ba herri guztietara, ez? Normalean kanpaina egiten dugu Barakaldon, buzoneatu egiten dugu panfletoa, badakizue. Gero egiten dugu mobilizazioak ere Barakaldon, baina noski martxoaren 8a ez da bakarrik egiten mobilizazioa herrietan, baizik eta gero herrialdeko ba hiriburuan Bilbon. Beraz guk esaten dugu edo deialdi egiten dugu Barakaldoko elkarretaratzea joateko martxoaren 8a bertan herriko plazan, Barakaldoko herriko plazan gaur 12etan, eta gero deialdia egiten dugu ere Bilbora joateko manifestapenera 7etan izango dela zuen Bilboko arenalean.
Bestalde, argitan emakumentzako aholku etxeko 2012ko balantzea aurkitu berri duzue. Zer nolako balantzea egiten duzue?
Bai, bueno, guk aprobetsatu dugu geure balantzea egiteko, ezta? Zeren badakizue argitan kolektibo bat dela, emakumeon kolektibo bat dela, alde bat bi alde dauzkaguna, ez? Alde batetik hori informazioa ematen diegu emakumei eta bestaldetik erreibindikazioa eta salaketa egiten dugu, beraz, atentzioa egiten dugunean, ba, balantzeak egiten ditugu. Eta 2012ko urtean, hurbildu dira argitanera, irurogeita masei emakume informazioa eskatzeko. Eta, bueno, normalean gehiena eskatzen dutena da banaketa eta dibortzaren informazioa, baina badugu ere gauza horien barruan ikusten da gehienetan maltratoa edo tratu txarrak edo eraso sexualak edo sexistak daudela. Eta pasaden urteko hori tratu txarrak eta eraso sexualen barruan ikusi dugu pizka bat handitu dela hori 116 eskatu dutelako geure informazioa, ezta? Beraz, bueno, geuke pentsatzen dugu normalean hori da gero eta gehiago egiten ari direlako salaketak, ezta? Normalean euneko ikusten da, normalean euneko 20 delako salaketa egiten den kopurua, baina guk pentsatzen dugu horregatik dela, ezta, gero eta gehiago salatu egiten dela emakumen artetik aldetik, eta horregatik geuke ikusten dugu gero eta emakume gehiago deklaratu edo esaten ari direla argitanen bertan hori jaso egin dutela edo tratu txarrak edo eraso sexualak.
Tratu txarrak aipatu dituzu arrazoien artean, baina ematen du ekonomia gero eta pisu handiago duela.
Hori bai, hori gero eta gehiago nabaritzen dugu, zeren ekonomiaren aldetik ikusten da oso txarto gaudela, ez bakarrik emakumeok, baizik eta gizonek ere, beraz oso zaila da banatzea, kasu horietan umeak ustea, elikaduraren pentsioak ordaintzea, etxe bizitza banatzea, bueno, eske oso importantea da hori, eta horregatik batxutan sartzen dira horrelako gauzatxoak, ez da, bueno, gauzatxoak, arazoak guke aurten esaten dugu kontsulta edo atentzioa eman diogula banaketa edo dibortzuari, baina hori izan da batez ere salaketa egiteagatik, guardia kustodia delakoa edo egoera ekonomika larri batean egoteagatik eta elikadura pentsioak ezin ordaindu, eta horregatik izan dira batez ere kontsulta egin dutena emakumeok, zeren hori auzitegira joateko oso ondo informatua egon behar da, gero gehienetan abokatu, ofizioko abokatu bat eskatzeko, eta gero prozedura osoa egiteko auzitegietan, ezta.
Bukatzeko, Karmele, arazo horiek bideratzeko ze eskatzen duzue?
Guk betiko hasi jitzen dugu instituzioetara. Baliabideak, zeren haiek dira, bueno, haiek diru guztion diruarekin administratu egiten dute, bai udalek, bai beste instituzioek, gobernuak, diputazioek eta bar, baliabideak eta bitartekoak, ezta? Bitartekoak oso importanteak dira lehenengo pausoetan egiteko, eta baliabideak izango dira ondorio hori luzerako eukitzeko ere, ez da? Eta gehienetan emakumeok eskatzen dugunez momentu honetan gizarte laguntzak, ba geuk pentsatzen dugu hori izan, hori dela geure lehenengo beharra, ba lehen bai lehen eukitzea, oso azkarrak izatea eta nahikoak, behintzat bizitza ondo goteko.
Carmen Andrés, Argitan elkarteko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.
Agur.